Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Πόσο καιρό χρειάστηκε να ετοιμαστεί αυτό το έργο, Στάθη?
Έχει σχέση η δυσκολία με την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου καταστήματος, που είναι και θεραπευτικό και σοφρονιστικό κατάστημα. Η συνεδρίαση με την ομάδα ήταν μία φορά την εβδομάδα. Περάσαμε πολλά στάδια αλλαγών. Πολλοί φύγανε, άλλαξε η διανομή, άλλαξε το κείμενο. Δουλεύουμε βασικά από το Σεπτέμβρη του 2017, φαντάζομαι. Και φτάνουμε τώρα σε μία παράσταση που θα παιχτεί την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 9 του μηνός, για καλεσμένο κοινό, και το Σάββατο 8 του μηνός για τους συγκρατούμενους.
Ο τίτλος πώς προέκυψε, Στάθη?
Ο τίτλος έχει σχέση και με την κατάσταση που βιώνουν οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι. Όταν μιλάμε για ένα σοφρονιστικό κατάστημα όπου οι έγκλειστοι παίρνουν κάποιες φαρμακευτικές αγωγές, έχουν κάποιες διαταραχές ψυχολογικές, όλο αυτό τους επηρεάζει, και συζητώντας μαζί τους καταλήξαμε στο τίτλο σε σχέση με το χρόνο, ο χρόνος που περνάει όσο ζουν αυτόν τον εγκλεισμό, και το μαρμάρωμα προκύπτει από το γεγονός ότι τα δίτα φάρμακα επηρεάζουν το σώμα και όλη τη λειτουργία τους. Είναι σιγά σιγά σαν αυτά τα άτομα να γίνεται μια αγκύλωση και στο σώμα και στο μυαλό. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα, αλλά ο καλύτερος τρόπος να χειριστώ κάτι είναι να μιλήσω γι' αυτό, και αυτή ήταν η επιθυμία τους. Και φτιάξαμε ένα δικό μας κείμενο, ένα δικό μας έργο από την αρχή σε σχέση με αυτή την κατάσταση.
Πρόκειται για την ιστορία ενός ανθρώπου που κάποια στιγμή της ζωής του έκανε μια απλή σκέψη. Και ποια είναι η σκέψη αυτή? Να φροντίσει 4 αγνώστους. Ναι. Πώς προέκυψε η ανάγκη για κάτι τέτοιο, να γραφτεί κάτι τέτοιο, να υποθεί κάτι τέτοιο?
Η ιστορία του έργου είναι μια συνάντηση ενός ανθρώπου με κάποιους άγνωστους, οι οποίοι είναι σε μια θέση που έχουν βαλτώσει, έχουν κολλήσει. Είναι η δική μου επαφή με τους κρατούμενους. Είναι η επαφή ο ένας κρατούμενος με τον άλλον. Είναι η συνάντηση δύο ανθρώπων που από τη στιγμή που βρίσκονται μαζί προσπαθούν να βρουν μια λύση να αλλάξει αυτή η κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Να πάει αυτή η πρώτη επαφή σε ένα επόμενο στάδιο. Νομίζω ότι έχει αναφορές και στη ζωή μας, όπου σε οποιαδήποτε σχέση όταν βρισκόμαστε αρχικά παίρνουμε δεδομένο κάποια πράγματα, δεν κάνουμε κάτι να κρατήσουμε αυτή τη σχέση ζωντανή, και ξαφνικά ενώ είμαστε οικεία πρόσωπα, τα πράγματα λειτουργούν κάπως αυτόματα, χωρίς να κάνουμε κάποια προσπάθεια. Το έργο δείχνει αυτό, αυτή την προσπάθεια που θέλουμε σε οποιαδήποτε σχέση να κάνουμε κάτι παραπάνω για να ζεσταθεί πάλι αυτό το πράγμα, να ξαναλειτουργήσει με τη φαντασία, με την τέχνη. Δηλαδή στο έργο χρησιμοποιούμε κείμενα, ποίηματα που γράψαν οι ίδιοι κρατούμενοι, και αυτό είναι το κλειδί που χρησιμοποιεί ο ένας προς τον άλλον για να ξαναβγούν προς τα έξω η ποίηση, η τέχνη.
Είναι το έργο ένα ρεαλιστικό δράμα? Σε ενδιαφέρει να κάνεις μια παράσταση ώστε οι θεατές του να κλάψουν ή να γελάσουν?
Σίγουρα μπορεί ο κόσμος όχι να ταυτιστεί, αλλά να ενδιαφερθεί ή να καταλάβει σε ένα μικρό βαθμό το τι μπορεί να περνάει αυτός ο άνθρωπος, αλλά η πραγματική ενσυναίσθηση ή αλληλεγγύη είναι καθαρά μεταξύ τους. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση, λόγω των πολλών αλλαγών που έχουν γίνει στη διανομή, επειδή έχουν αποφυλακιστεί, είχαμε και ένα τραγικό γεγονός κατά τη διάρκεια όλη αυτή τη προετοιμασία. Έφυγε ένας, έσβησε το βράδυ, πέθανε στον ύπνο του. Αναγκάστηκα εγώ να κάνω την αντικατάστασή του, γιατί θα παίξω για πρώτη φορά επί σκηνής με τους κρατούμενους. Και προέκυψαν και άλλα προβλήματα. Και έτσι η διανομή είναι κρατούμενοι μαζί με κάποιους ηθοποιούς που συμπληρώνουν τα πρόσωπα του έργου.
Εσένα τι σε άγγιξε περισσότερο στις ιστορίες αυτές? Τι έχεις αποκομίσει από την εμπειρία σου αυτή?
Είναι φοβερό πάνω να βλέπεις αυτή την ανάγκη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν για τα δικά τους πράγματα, για τα δικά τους βιώματα. σε αντίθεση με τις άλλες παραστάσεις σε άλλες φυλακές, εδώ δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σώμα, το οποίο υπάρχει σαφέστατα δεν έχει τη δυνατότητα και τις ικανότητες που έχει ένα σώμα που δεν είναι υπό την επιρροή φαρμάκων ή προβλημάτων. Εδώ βασιστήκαμε στα κείμενα, στις σκέψεις, τις σκέψεις τους, στις αναμνήσεις τους, και νομίζω το πιο συγκινητικό είναι να ακούς τις ιστορίες του καθενός, πώς αυτές οι ιστορίες μπορούν να μπουν μέσα στο πλαίσιο μιας ιστορίας που παρουσιάζουμε. Το προσαρμόσαμε βέβαια ανάλογα με το τι θέλουμε να πούμε, και αυτό που βασικά βγαίνει στο τέλος του έργου είναι ότι θέλουμε όλοι κάποιο συγκεκριμένο άτομο να μας ξυπνήσει, να μας αφυπνήσει, να μας βγάλει από λίθαργο αυτό. Νομίζω ότι είναι συγκινητικό όλο το ταξίδι, αλλά πιο πολύ ακούγοντας τις προσωπικές ιστορίες και βλέποντας τη δική τους προσπάθεια, ο καθένας ξεχωριστά, να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη συνθήκη του συγκεκριμένου εγκλισμού και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι ίδιοι.
Πιστεύεις ότι θα τους βοηθήσει στην επόμενη φάση της ζωής τους, δηλαδή στην αποφυλάκησή τους και στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο, ή θα νιώθουν πάλι απομονωμένα άτομα, αποξενωμένα?
Πολλοί από αυτούς έχουν μεγάλες ποινές. Σίγουρα δεν ξέρω αν θα τους βοηθήσει μελλοντικά στην αποφυλάκηση. Το μόνο σίγουρο που ξέρω είναι ότι για το διάστημα που ασχολούνται νιώθουν καλά, νιώθουν ότι κάνουν κάτι, νιώθουν ότι μπορούν να αισθάνονται, να εκφράζονται και να μιλάνε για τον εαυτό τους, που δεν συνηθίζεται τόσο πολύ μέσα σε αυτούς τους χώρους. Δίνεται η ευκαιρία σε αυτά τα άτομα ενώπιον κοινού να εκφράσουν και να μιλήσουν για πράγματα δικά τους. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Εγώ κάθε φορά που πηγαίνω στην πρόβα με τον συνεργάτη και φίλο Φάνη Κατέχο, γιατί είναι συνσκηνοθεσία η συγκεκριμένη δουλειά. Ο Φάνης είναι εξωτερικός συνεργάτης αλλά εθελοντής, που δουλεύει μαζί τόσο καιρό. Μας λένε πώς περιμένουν την πρόβα κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Υπάρχει και ένα άτομο που ζήτησε από τον ψυχίατρο να μην παίρνει τα φάρμακά του, έτσι ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικός μέχρι να τελειώσει η πρόβα και να τα πάρει τα φάρμακα μετά. Έχουν ανάγκη να νιώσουν ότι αυτό το πράγμα τους κάνει καλό και κάνουν και προσαρμόζουν την θεραπεία τους, φαντάσου, γύρω από το θέατρο και την παράσταση και τη συμμετοχή τους.
Βλέπω εδώ στα στοιχεία της παράστασης δύο ονόματα, Αλέξανδρος Β και Άγγελος Α, που έχουν γράψει τα ποίηματα, όπως και ένα Σωτήρης Λάμδα που έχει κάνει τα γραφικά. Είναι τρόφιμοι?
Ναι, σωστά. Είναι τρεις από τους έξι, νομίζω, που συμμετέχουν από τους Έλληνες τους. Ο Σωτήρης είναι ένας ταλαντούχος σκητσογράφος, ο οποίος ήρθε πρόσφατα στην ομάδα και άρχισε να ζωγραφίζει τα πρόσωπα που έδειξε στην πρόβα. Έχει ένα φοβερό χέρι, φοβερή πένα. Έκανε τα σκίτσα και του προγράμματος και έκανε πορτρέτα του καθενός που ήταν στις πρόβες. Και αυτά τα πορτρέτα τα έχουμε βάλει μέσα στο πρόγραμμα. Και επίσης ο Σωτήρης θα είναι ζωντανά στην παράσταση, θα είναι εκεί και θα αποτυπώνει αυτό που βλέπει στη σκηνή. Δηλαδή, ανάμεσα μέσα στο κοινό που θα κάθε, θα ζωγραφίζει την παράσταση, αυτό που βλέπει. Όπως θα ήταν ένας φωτογράφος. Αυτός θα το ζωγραφίζει. Ο Άγγελος και ο Αλέξανδρος Β είναι από τα παλιότερα μέλη της ομάδας που ήταν από την αρχή στην ομάδα, οι οποίοι έχουν γράψει τα ποίηματα. Τα οποία ποίηματα, μόνο αν τα ακούσει κανείς και τα διαβάσει, καταλαβαίνει πόσο δέστητα άτομα είναι, πόσο αντιλαμβάνουν τα πράγματα γύρω τους, παρόλο που είναι υπό την επιρροή φαρμάκων και μέσα στη συγκεκριμένη συνθήκη εγκλισμού. Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι ταλαντούχα. Είναι απίστευτα τα κείμενα που έχουν γράψει. Και δεν έχουν γράψει μόνο τα ποίηματα. Έχουν γράψει αρκετά μεγάλο κομμάτι του κειμένου. Υπήρχε ένας που ανέφερε και πριν, ο Μάικ, ο οποίος έφυγε, μας άφησε, και αφιερώνεται η παράσταση στη μνήμη του. Ήταν αυτός που έφερνε χειρόγραφα σελίδες σε κάθε πρόβα, γιατί ήθελε να προσθέσει και άλλα στοιχεία στο έργο. Και κάποια στιγμή, όταν αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε στο νοσοκομείο, γιατί είχε φοβερά προβλήματα υγείας, μας είπε ότι θέλω να γράψω όσο μπορώ, να σας αφήσω, γιατί άμα δεν τα καταφέρω, να έχει τουλάχιστον τα γραπτά μου, να έχει τουλάχιστον τη συμμετοχή μου, την κατάθεσή μου. Αυτό δεν μπορεί να σε αφήσει ανυπηρέαστο.
Και κάτι τελευταίο, στάθηκε με το χέρι στην καρδιά, να μας πεις πότε επιστρέφεις στην Αυστραλία και τι πρόκειται να ετοιμάσεις για τους ομογενείς εδώ στη δεύτερη πατρίδα σου.
Θα επιστρέψω όσο πιο σύντομα γίνεται, ανάλογα με το προγραμματισμό που ξέρω ότι το 19 φέτος κλείνω 40 χρόνια από τότε που ξεκίνησα το θέατρο στη Μελβούρνη. Το έχω πει στην εαυτό μου ότι θα ήθελα να κατέβω φέτος. Μακάρι να τα καταφέρω. Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Σίγουρα θέλω να δραστηριοποιηθώ και να δουλέψω με την ομάδα που άφησα, που ήσουν και εσύ μέλος. Δεν μπορώ να πω ακριβώς τι θα ετοιμάσουμε, αλλά πάντα η δουλειά που κάνω με τις ομάδες είναι ερευνητική και έχει πάντα ως βασικό στοιχείο το βίωμα και την έρευνα.
Στάθη, γράψα, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, εγώ να σε ευχαριστήσω από την καρδιά μου που βρήκες το χρόνο να μιλήσεις στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Πάνο. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά πολύ σύντομα. Χαιρετίσματα σε όλους.
Ήταν ένα podcast του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ακούστε επίσης το podcast «Πολλές φωνές, μία καρδιά» που σας ταξιδεύει με τις ιστορίες Ελλήνων της Διασποράς. Βρείτε το στα Apple Podcasts, στα Google Podcasts και στην εφαρμογή SBS Radio App.